Šorīt izlase aizvadīja vieglu slidošanas treniņu, bet lielākais pārsteigums uz ledus bija Gunāra Skvorcova piedalīšanās nodarbībā. Rīta pusē federācijas pārstāvi vēl neko konkrētu neatklāja, vien uzsvēra, ka sastāv paziņošanas laikā gaidāmi interesanti jaunumi. Izlases treneri lēmuši, ka iepriekš atskaitīto Skvorcovu iekļaus sastāvā Gunārs būs viens no septiņiem debitantiem. Vēl uz čempionātu pirmo reizi dosies Maksims Širokovs, Rodrigo Abols, Nikita Jevpalovs, Lauris Bajarūns, Renārs Demeters un Jānis Kalniņš. Komandas kapteins būs Kaspars Daugaviņš, bet viņa palīgi Jānis Sprukts un Lauris Dārziņš. Federācija sagaida, ka komanda izcīnīs vismaz desmito vietu, bet mudina cīnīties par iekļūšanu labāko astoņniekā. Par izlases uzdevumu čempionātā turpina Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans.
Pieņemam lēmumu, diezgan stingru uzdevumu tik desmitniekā, bet cīnīties par iekļūšanu play-offā. Ne zemāk par desmito, bet cīnīties par tik play-offā. Mums jārīkinās ar to, ka jauna komanda pavisam un tiešām ļoti grūti.
Uz čempionātu treneri izvēlējušies vēst 8 aizsargus, 14 uzbrucējus un 3 vārtsargus, bet katram mačam pieteiks 7 aizsargus un 13 uzbrucējus. Uz Prāgu dosies arī vēl joprojām plecu ārstējošais Miks Indrašis, tikmēr Kristaru Guļļevski pagaidām izlases pārstāvi netraucē, jo viņa komanda ir izslēgšanas spēļu gaidās. Savukārt ar pašlaik vienīgo mūsu NHL spēlētāju Ronaldu Ķēniņu nesot izdevies sazināties un par šo tēmu turpina izlases ģenerālmenedžeris Māris Baldonieks.
Nu, jāsaka, jau ir atklāti, kad ir mēģināts ar viņu sazināties visādos veidos, gan pa Skype'iem, gan pa telefoniem un mailiem, diemžēl nav atbildes. Vienkārši var atbildēt. Nu, tā tas ir dzīvē un jāsaka skaidra valoda. Redzēt, mēs nezinām to situāciju, vai viņš tiek sūtīts uz AHL vai ne. Normāli jau ir NHL spēlētājs, ka viņš tomēr netiek. Tur ir komanda nokomplektēta AHL-ā, tieksim, svaram klubs. Viņam nevajadzētu nekur doties. Konkrētas atbildes no paša spēlētāja nav.
Pirmais treniņš uz Prāgas ledus izlasē jau trešdienas vakarā, bet pirmais mačs ar kanādiešiem piektdien, 1. maijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.